7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Avocații pregătesc o grevă contra arestului preventiv, măsura aplicată tot mai frecvent.
Arestul preventiv se folosește anume ca instrument de obținere a probelor.
Libertatea presiei în țările parteneriatului estic, dezbătută la Kiev înaintea unui summit anual. Cel mai longeviv politician din România, Mircea Ionescu Chintus, s-a stins din viață la vârsta de 100 de ani.
Jurist de profesie, politician din vocație și epigramist de plăcere, Chintus și-a marcat etapele în versuri vesele. Ce folos că am fost un an în guvernul Stolojan, când visam să fiu ministru de la Tisa până la Nistru.
Mai ascultați rubrica Dicționar European, astăzi despre împuternicirile Comandantului Suprem. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Cererea Republicii Moldova privind retragerea completă a trupelor străine va fi discutată la una din ședințele din octombrie ale Adunării Generale ONU, a informat Ministerul de Externe, citat de Mold Press. Cererea este inclusă în lista punctelor suplimentare propuse spre înscriere în agenda Adunării Generale. La începutul lunii, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a criticat inițiativa Chișinăului, afirmând că acei care au sugerat Moldovei ideea evacuării pacificatorilor ruși din regiunea transnistreană pun la cale un război. Ministerul moldovean de externe a negat că ar fi cerut retragerea pacificatorilor ruși, subliniind că solicitarea se referă la contingentul grupului operativ de trupe ruse locat în stânga Nistrului, fără acceptul Chișinăului. Președintele pro-rus Igor Dodon a criticat demersul guvernului moldovean, iar Moscova s-a angajat la summitul OSCE de la Istanbul din 1999 să-și tragă trupele și munițiile din Moldova până în 2002, lucru care nu s-a întâmplat. Ministerul Apărării din România spune că un militar român a fost ucis în Afganistan, iar alții doi au fost răniți astăzi într-un atac cu o mașină capcană în sudul țării. Caporalul Mădălin Stoica avea 41 de ani, era căsătorit și avea un copil. Se afla la prima misiune în teatrele de operații. Militarii români se aflau într-o misiune de patrulare în provincia afgană Kandahar, când mașina încărcată cu explozibil a intrat în convoiul lor de 4 autovehicule. Responsabilitatea pentru atac a fost revendicată de talibani. În acest an, România contribuie cu peste 600 de militari la misiunea NATO din Afganistan. În total, 28 de militari români și-au pierdut viața în misiunile din străinătate la care participă Armata României sub egida NATO, ONU, Uniunii Europene și OSCE. Președintele rus Vladimir Putin și omologul său belarus Alexander Lukashenko nu vor urmări împreună desfășurarea manevrelor militare Zapad 2017, ci fiecare de pe teritoriul propriului stat, a precizat președinția de la Minsk. Manevrele comune au început joi seară după și se vor încheia pe 20 septembrie. La ele participă oficial 5.500 de soldați ruși și 7.200 din Belarus. Unii oficiali occidentali cred însă că participarea reală este mult mai mare, iar NATO susține că organizatorii ar fi trebuit să anunțe din timp manevrele mai din timp și să invite mai mulți observatori străini. Belarus a reiterat însă joi ideea că exercițiile sunt pur defensive, iar Kremlinul a calificat plângerile occidentale drept provocatoare. Și președintele Petro Poroșenko a lansat vineri un apel Uniunii Europene să nu închide ușa Ucrainei și altor state care doresc să adere la blocul comunitar, pentru că ar face o mare greșeală de care va profita Rusia. Ucraina speră să poată depune în 2020 o cerere oficială de aderare, în ciuda conflictului din estul țării și o profundă criză economică provocată în mare parte de corupția endemică.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Avocații baroului din Chișinău, cel mai mare barou din țară, au dezbătut astăzi dacă se recurgă la o grevă, în semn de protest față de aplicarea excesivă a măsurii de arest preventiv. Ei spun că judecătorii dispun arestul preventiv, adică întemnițarea cuiva înainte de proces, cu prea multă ușurință, iar numărul acestor cazuri a crescut în ultimii ani. În jur de 4.000 de oameni s-au aflat în arest preventiv în prima jumătate a anului curent. Dar decizia finală, dacă va fi grevă generală sau nu, nou, o să o ia Congresul Uniunii Avocaților luna viitoare, relatează Nicu Gușan.
Pentru a-și argumenta starea de nemulțumire, avocații au prezentat astăzi statistici care atestă disproporția evidentă dintre numărul de recursuri ale avocaților acceptate de către judecători și cele semnate de procurori. Cifrele obținute după efectuarea unei monitorizări asupra activității Curții de Apel timp de 2 săptămâni arată că recursurile apărătorilor împotriva arestului preventiv sunt respinse în proporție de 98% de Curtea de Apel, iar la recursurile procurorilor se atestă o rată de 60%. Avocații au atras atenția că Republica Moldova are 49 de dosare cu privire la aplicarea măsurii de arest preventiv pierdute la CEDO și doar unul câștigat. Apărătorii, printre care și Victor Panțăru, susțin că aplicarea arestului preventiv ar trebui să fie o măsură de excepție și nu una uzuală.
Noi suntem o treime din actul de justiție, da? Cu toate acestea, noi suntem disconsiderați, noi suntem mobilier în sala de judecată, mai ales pe dosarele penale. Și problema stringentă care a ajuns deja pe cuțitul la os este anume dosarele penale. Da, iată, au apărut recent și cazuri de tortură, mai puține decât au fost anterior, dar arestul preventiv, ce obțin din practica mea, este folosit pentru a negocia recunoașterea vinovăției, pentru a negocia darea declarațiilor, și se folosește anume ca instrument de obținere a probelor.
De cealaltă parte, într-un răspuns al Procuraturii Generale la nemulțumirile avocaților, este invocat faptul că foarte multe persoane, atunci când înțeleg că pedeapsa penală este inevitabilă, fug peste hotare. Procurorii susțin că riscul părăsirii țării este iminent din cauza frontierii de est necontrolată pe segmentul transnistrian de autoritățile Republicii Moldova. Curtea Supremă de Justiție răspundea în termeni mai mult tehnici la o scrisoare a avocaților, sugerând că deciziile aparțin fiecărui judecător în mod individual, acestea sunt luate în funcție de pregătirea fiecărui magistrat. În ceea ce privește motivarea demersurilor procurorilor privind aplicarea măsurii de arest preventiv, de cele mai multe ori se invocă și faptul că bănuiții ar putea influența mersul anchetei dacă sunt lăsați în libertate, ori ar putea prezenta pericol pentru siguranța publică. L-am întrebat pe avocatul Vladislav Gribince de ce apărătorii cred totuși că anume o grevă generală i-ar ajuta să obțină reacția dorită din partea autorităților.
În ultimul timp, prezența sau lipsa avocaților în proces nu influența absolut nimic.
Și o grevă ce ar însemna? Cum asta ar influența
actul justiției? Greva ar însemna neparticiparea avocaților în proces, asta însemnând tergiversarea proceselor judecătorești până ce statul nu o să respectă drepturile omului. Form legii, multe acțiuni procesuale în cadrul procesului penal nu pot fi efectuate fără participarea avocatului. Deci, cum ar fi reținerea persoanelor sau alte chestiuni.
Deci, practic, activitatea procurorilor inclusiv ar fi
paralizată. Ar fi blocată într-o foarte mare măsură. Și judecătorii nu se poate examina cauzele.
De parte, am putea înțelege că cei care ar avea de suferit sunt clienții.
Pe moment ar trebui să fie clienți, dar în perspectivă toți clienții o să câștige, că alții nu o să fie arestați abuziv. Alții nu o să fie puși abuziv sub urmărire penală.
Baroul Chișinău, prin decizia luată astăzi, a chemat toți avocații din Republica Moldova ca în cadrul Congresului Uniunii Avocaților, programat pentru începutul lunii octombrie, să voteze pentru declanșarea unei greve generale în toată țara. Rămâne de văzut însă cum vor răspunde majoritatea apărătorilor la această chemare. Ori în cadrul adunării de astăzi, mai mulți avocați au deplâns lipsa unității în cadrul Uniunii Avocaților. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Disputele președintelui Igor Dodon cu guvernul în privința viitorului ministru al apărării, decizia șefului statului să ia o pauză pentru a se mai gândi după ce amenințase că va respinge candidatura guvernării, precum și anunțul democraților că vor să introducă în Constituție orientarea europeană a Republicii Moldova, sunt temele discutate de Natalia Sergeev cu doi analiști la rubrica Retrospectiva Săptămânii.
Lipsa unui ministru al apărării este o problemă care nu mai poate fi ocolită și, drept urmare, s-a iscat o dispută publică dintre liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, și șeful statului Igor Dodon, pe marginea candidaturii vicepreședintelui Partidului Popular European, Eugen Sturza, consideră editorialistul Ziarului Național, Nicolae Negru. În opinia lui, deciziile care urmează ar putea răspunde la întrebarea: președintele joacă după scenariul lui Plahotniuc sau e independent în acțiunile sale?
Dar iată, după aceste declarații, după aceste acțiuni a lui Dodon, el a luat o pauză a doua dată după ce guvernul l-a propus repetat pe Eugen Sturza în funcția de ministru al apărării. Dodon, deși mai înainte spunea că va respinge această candidatură, tace de acum, de joi, joi nu a spus nimic și asta ar demonstra că lucrurile iau o turnură serioasă pentru el, fiindcă asta ar însemna o încălcare flagrantă, deschisă, conștientă a Constituției, dacă el ar respinge a doua oară propunerea guvernului.
Relațiile Republicii Moldova cu comunitatea europeană traversează o fază foarte tristă, care a început în momentul în care guvernarea a ignorat avertismentul partenerilor de la Bruxelles și a adoptat sistemul electoral mixt, consideră analistul politic Igor Volnitsky. Inițiativa Partidului Democrat de a introduce integrarea europeană în Constituție ca prioritate națională este motivată prin dorința guvernării să transmită mesaje foarte clare la Bruxelles că este ferm angajată să continue parcursul de integrare europeană a țării, continuă politologul.
Implementarea acestei inițiative, dacă este urmărim termenele prevăzute de legislație, de fapt le oferă guvernanților o agendă de circa un an, adică acoperă practic întreaga perioadă care a rămas până la alegeri, perioada în care ei vor promova insistent ideea că sunt unica forță, poate cea mai importantă forță în stare să ducă Republica Moldova în Uniunea Europeană. Repet, asta vor promova ei. Iar între timp, și am văzut acest lucru și din declarațiile reprezentanților PD, vor avea loc ample campanii de informare, de colectare, nu știu, de semnături, de promovare și așa mai departe.
Igor Volnitsky subliniază că e vorba de un joc cu bătaie lungă, cu miza pe viitoarele alegeri parlamentare. În așa mod, partidele de la guvernare vor să convingă electoratul că anume ei sunt promotorii veritabili ai ideii de integrare europeană, astfel marginalizând opoziția de centru-dreapta, și anume Platforma Demnitate și Adevăr și Partidul Acțiune și Solidaritate, care iarăși sunt declarați promotori ai vectorului european, conchide analistul politic. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
În pregătirile de summitul Parteneriatului Estic din luna noiembrie, jurnaliști, activiști pentru libertate de exprimare și oficiali europeni s-au adunat la o conferință la Kiev pentru a dezbate problemele presei din țările din vecinătatea estică a Uniunii Europene. S-a discutat mai ales despre propaganda rusă, dar și despre problemele interne din țările parteneriatului, Uniunea Europeană urmând să decide dacă se va implica, inclusiv financiar, pentru a le aplana. A participat la conferința de la Kiev și relatează Diana Răileanu.
Propaganda și știrile false venite în special din Federația Rusă par să fie afectat cel mai mult Ucraina, Moldova și Georgia. În timp ce în Armenia, Azerbaijan și Belarus, jurnaliștii se plâng că sunt arestați și deseori sunt amenințați cu răfuiala fizică. Desigur, sunt și probleme comune, cum ar fi concentrarea mass-mediei în mâinile unui număr restrâns de politicieni sau așa numiți oligarhi și monopolizarea pieței de publicitate, o mare problemă pentru instituțiile de presă independente. Fosta reprezentantă a OSCE pentru libertatea presei, Dunia Mijatović, a deplâns reținerea ilegală a mai multor jurnaliști.
Ukraine, the country that is going through extremely difficult period. We still have Sushchenko captured by the Russian authorities. He's in prison.
Din Ucraina, țara care trece printr-o perioadă extrem de dificilă, jurnalistul Roman Sushchenko a fost capturat de autoritățile ruse. Stă închis acum la Moscova. Jurnalistul Nicola Semena este deținut în Crimeea. De ce nu știm până acum adevărul legat de moartea jurnalistului Gheorghe Gongadze, asasinat în anul 2000, și cea a lui Pavel Sheremet? Mă voi referi acum la Azerbaijan. De ce Hadija Ismailova este în continuare în arest la domiciliu? Aceste întrebări trebuie puse clar și răspicat. Desigur, bunul simț este important, însă nu putem invoca diplomația atâta timp cât oamenii au de suferit pentru că își fac onest meseria. Cred că atitudinea oficialilor internaționali ar trebui să se schimbe, trebuie să fim mai curajoși și mai direcți atunci când discutăm subiecte ce se referă la încălcarea drepturilor omului. Dacă le vom ignora, la un moment dat ne vor lovi ca un bumerang.
Nici președinția de la Chișinău nu a trecut neobservată la conferința de la Kiev. Directoarea săptămânalului Ziarul de Gardă, Alina Radu, a semnalat cazul fotoreporterului Constantin Grigoriță, căruia i s-a îngrădit accesul la conferințele organizate de președinție, după ce la unul din primele briefing-uri organizate de șeful statului, fotoreporterul i-a pus o întrebare legată de regiunea transnistreană a țării. În anul 2017, cu greu, îți poți imagina că un jurnalist jurnalist nu este lăsat să intre într-o instituție întreținută din banii contribuabililor, a spus Alina Radu. Propaganda și știrile false venite în special din Federația Rusă par să-i fi îngrijorat pe reprezentanții Uniunii Europene, care până nu demult credeau că propaganda nu are cum să ajungă în țările occidentale, unde, spun ei, oamenii gândesc critic și unde despre educația media se vorbește de câțiva zeci de ani. Nu-i chiar așa, a fost concluzia Caterinei Maternova, director general adjunct pentru politică de vecinătate în cadrul Comisiei Europene.
We always knew that democracy is a fragile system, but the rapidity with which democracy can be undercut.
Întotdeauna am știut că democrațiile sunt sisteme fragile, însă rapiditatea cu care democrațiile pot fi subminate prin răspândirea știrilor false este îngrijorătoare. Acest lucru a surprins pe toată lumea, pentru că până acum se credea că propaganda și dezinformarea sunt specifice dictaturilor și regimurilor autocrate. Deodată, democrațiile s-au pomenit în situația să facă față acestui fenomen. Trebuie să recunoaștem că societățile nu au fost pregătite pentru acest lucru. E adevărat că în estul Europei, intensitatea propagandei răspândite de Federația Rusă cu greu poate fi diminuată.
Conferința de la Kiev despre libertatea presei a fost preludiul summitului Parteneriatului Estic, ce urmează a fi convocat pe 24 noiembrie la Bruxelles, reuniune în cadrul căreia se vor recomanda soluții, urmând ca reprezentanții Uniunii Europene să decidă cum au de gând să sprijine presa independentă din cadrul țărilor membre ale Parteneriatului. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European, astăzi despre împuternicirile Comandantului Suprem. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, de unde eu și cu Mircea Țicudean vă invităm să descărcați și să ascultați ultimul podcast al Europei Libere. Medicul Liviu Vedrașco are un vis.
Se locuiesc și se trăiesc pe toate continentele, nu s-a atât de multe.
Specialistul în sănătate publică globală Liviu Vedrașco are un scop.
Se influențează prin anumite intervenții sănătatea sau bunăstarea la milioane de oameni.
Moldoveanul Liviu Vedrașco are un plan.
Eu știu că o să revin. O să fac livadă în Moldova, adică deja am început. Pe pământul meu, unde îți cresc copaci, îți fac agricultură.
După 20 de ani, mai are vreo 3 continente și revine.
Alexandru Estode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie în jurul lumii cu un emigrant mai deosebit. La Radio Europa Liberă.
Clic, descarcă și ascultă.
europalibere.com/politigraf. În România s-a stins din viață cel mai longeviv politician, liberalul Mircea Ionescu Chintus, care împlinise 100 de ani primăvara aceasta. Mai multe despre acest veteran al politicii românești și controversele care l-au urmărit în relatarea Sabinei Fati.
Mircea Ionescu Chintus avea un carnet de partid cu semnătura lui Dinu Brăteanu, ultimul președinte al PNL din perioada interbelică, mort în închisoarea de la Sighet în condiții încă nelucidate. Chintus a intrat în partid la 19 ani, a luptat în cel de-al doilea război mondial și a ajuns până la cotul Donului cu trupele române care i-au însoțit pe nemți în încercarea lor de a cuceri Uniunea Sovietică. Povestea că a executat ordinul dat de mareșalul Antonescu în iunie 41 de a trece Prutul și că îl respecta pe mareșal pentru meritele lui militare. Ca veteran a fost avansat de fostul președinte Traian Băsescu la gradul de general de brigadă în 2009, deși PNL devenise la acea vreme adversarul declarat al șefului statului. Mircea Ionescu Chintus era însă un politician moderat care nu a încurajat niciodată gesturile extreme. A fost ultimul dintre liderii români care și-au început cariera înainte de venirea comuniștilor și care au învățat manierele politice printre marii politicieni ai epocii. A murit la 5 luni după ce împlinise 100 de ani, ocazie cu care a fost celebrat de președintele Klaus Iohannis, care l-a decorat cu steaua României în grad de ofițer. Toți președinții postcomuniști ai României l-au apreciat și răsplătit cu distinții, începând cu Ion Iliescu. Jurist de profesie, politician din vocație și epigramist de plăcere, Quintus și-a marcat etapele în versuri vesele. În 1992, când a plecat din fruntea Ministerului Justiției, spunea: ce folos că am fost un an în guvernul Stolojan, când visam să fiu ministru de la Tisa până la Nistru. Apoi, miniștrilor de pe vremuri își ziceau cu mult orgoliu miniștrii fără portofoliu, dar aș fi vrut să văd pe acel ministru fără portofel. Quintus i-a cunoscut direct pe Nicolae Iorga și pe Ighe Duca, premierul asasinat în 1933 de legionari la Sinaia. După instalarea regimului comunist a fost arestat de două ori. În 1952, când i se năștea fiul, era deținut într-un lagăr de muncă forțată. În 1954, când a fost eliberat, a acceptat să semneze un angajament cu securitatea, care era brațul înarmat al Partidului Comunist din România. Nu am avut puterea să refuz, mărturisește peste ani liderul liberalilor. A fost probabil compromisul care l-a ajutat să scape de etapele următoare de teroare din temnițele unde au pierit liderii politici interbelici. Nu au apărut probe că ar fi făcut poliție politică pe vremea în care a fost informator al securității, dar Quintus nici nu s-a grăbit să se confeseze public. Informația a fost dată în 2000 de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Întreaga sa viață politică a stat de altfel sub semnul moderației și al compromisurilor. În acest fel și-a conectat partidul la rețelele puterii încă din primii ani postcomuniști, iar apoi tot el i-a susținut pe șefii PNL să reunifice mișcarea liberală. Când partidul a fost în pericol să se dizolve într-unul mai mare, sub presiunea lui Traian Băsescu, Quintus a fost printre cei care le-a adus aminte colegilor săi ca o tradiție istorică de apărat. Compromisul a fost ridicat de Quintus la rangul de artă politică. Nu toți colegii lui au înțeles sensul subtil al moderației și compromisului, simultan cu apărarea principiilor liberale, cu toate că aceasta e moștenirea pe care le-o lasă liberalilor Mircea Ionescu Quintus. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Când dansează fetele desculțe pe plajă pe ritmul melodiei aceleia despre Che Guevara, asta siempre comandante, nici nu se gândesc ce vor să spună versurile și în ce măsură acel comandante trimite la funcția de șef suprem al forțelor armate ale unei țări. Funcția de comandant suprem al forțelor armate este însă extrem de greu de definit și poate fi ocupată de diferite persoane în structurile sistemului politic al fiecărui stat. În Statele Unite, Cuba, în Franța sau Rusia, situația e simplă. Președintele țării este comandantul suprem al forțelor armate. El decide mobilizarea și declararea stării de război. În Italia, decizia în caz de criză militară e luată de președintele țării, care altminteri are atribuții foarte reduse, împreună însă cu șeful guvernului, președintele Consiliului, cum i se spune, primul ministru, și ministrul apărării. În Germania, comandantul suprem al forțelor armate este o funcție multiplă. În timp de pace, funcția e deținută în totalitate de ministrul apărării. În caz de conflict militar sau stare de urgență, funcția e preluată de cancelarul federal al Germaniei, astăzi Angela Merkel. În Belgia, regele este teoretic șeful suprem al forțelor armate. În realitate, mecanismul e mult mai complex și regele va colabora întotdeauna în permanență cu ministrul apărării în caz de amenințare asupra siguranței naționale. Există și cazuri aparte în țări cu o structură cu totul specială. În Elveția, șeful forțelor armate are puterea supremă și el este comandant, dar Elveția n-a fost niciodată într-un război, așa că funcția rămâne protocolară și nu a fost niciodată folosită. În Turcia, în timp de pace, parlamentul controlează armata, dar în vreme de război, responsabilitatea este trecută în mod automat președintelui. Asta îl aranjează total actualmente pe Erdogan, care, după puciul militar eșuat de anul trecut, a preluat un control asupra forțelor armate, atât direct cât și prin intermediul parlamentului.
Cea mai complexă situație rămâne însă cea din Canada, unde comandantul suprem al forțelor armate rămâne în mod legal regina Angliei, câtă vreme statutul țării nu se va schimba, iar regina Angliei rămâne teoretic șeful de stat al Canadei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Disputa tot mai zgomotoasă între guvernarea democraților și președintele proiestic pe subiecte militare a ajuns în punctul în care șefului de stat îi se reproșează că înțelege greșit atribuțiile comandantului suprem al forțelor armate. Ba mai mult, lui Igor Dodon i s-a imputat că și-ar fi depășit mandatul atunci când a emis ordinul prin care a interzis soldaților să participe la exerciții militare fără acordul comandantului suprem, dar și atunci când a propus un candidat la șefia Ministerului Apărării, respingând pe cel înaintat de guvern. Polemica transformată în confruntare seamănă cu memorabila coliziune din anul 1996, când președintele Mircea Snegur l-a demis pe ministrul apărării de atunci, Pavel Creangă, printr-un decret necoordonat cu premierul Sanghele, decizie ce a declanșat un război de durată între președinție și parlament și era cât pe ce să degenereze într-un război civil la propriu, spunea într-un interviu recent liderul PLDM și fostul ministru al apărării, Viorel Cibotaru.
Iată ce înseamnă, este jocuri politice, ignorarea Constituției, ignorarea acestor practici de balanțare a puterii. Deci astăzi eu văd o situație care foarte mult seamănă.
Cu ce se va încheia actualul conflict între cele două instituții nu e limpede deocamdată, dar Partidul Democrat de Guvernământ a anunțat că intenționează să limiteze împuternicirile comandantului suprem, care nici în prezent nu sunt prea extinse, afirmă generalul Valeriu Troienko, fost ministru al apărării.
Una din cele mai valoroase este că el este comandant suprem a forțelor armate în care intră nu numai Armata Națională, dar și Serviciul de Securitate și Informații, până nu de mult, care a fost luat de la dumnealui Ministerul de Interne și trupele de grăniceri au devenit poliții de frontieră și au decăzut. Acum se încearcă să fie retrasă din componența armatei și trupele de carabinieri și atunci comandantul suprem va rămâne cu garda de onoare și cu Armata Națională.
În calitatea sa de comandant suprem, șeful statului poate, între altele, declara mobilizare parțială sau generală și poate declara stare de război în caz de agresiune armată. În ambele cazuri e nevoie de aprobarea Parlamentului și a Guvernului. Prin urmare, oricâtă greutate ar încerca să-i dea președintele Dodon poziției sale de comandant suprem, cooperarea cu legislativul și executivul este obligatorie și inevitabilă. Expertul în securitate, Iurie Pântea, de la Institutul de Politici Publice, spune că potrivit legislației, șeful statului trebuie să prezinte Parlamentului imediat după investitură propria concepție a securității naționale, numai că nu a făcut-o niciunul dintre președinții Republicii Moldova, afirmă expertul.
Nimeni dintre ei nu și-a făcut mare efort pe rolul acestei funcții în stat. Nici o concepție a securității naționale n-a fost prezentată în Parlament de către președinte. Ea a fost elaborată sub președinție, dar pe urmă era prezentată de un viceministru, etc. Deci asta nu este documentul sub care președinția își asuma niște responsabilități.
Starea deplorabilă a Armatei Naționale e cel mai bun indicator, constată experții îngrijorați de excluderea armatei de pe lista de priorități ale comandantului suprem, dar și a guvernerilor puse pe fapte mari. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Anatolie Eșanu de la Ziarul de Gardă.
Din ultimul număr al ziarului de gardă, cititorii au ocazia să afle cine sunt oamenii care construiesc mini-hidrocentrala de pe râul Răut, care sunt conexiunile acestora cu lumea politică de la Chișinău, dar și cum răspund acești acuzații că, din cauza hidrocentralei, mii de pești din Răut au murit la sfârșitul lunii august. Tot din paginile ziarului de gard aflați povestea unui chișinăuian bolnav de diabet zaharat, care s-a întors de la un sanatoriu al statului mai bolnav decât a plecat. Din cauza unor proceduri medicale efectuate greșit, pacientul s-a întors acasă în cârje, fiind nevoit să umble prin spitale încă o jumătate de an. După ce nu și-a găsit dreptate în instanțele de judecată din țară, pacientul spune că va acționa Republica Moldova în judecată la CEDO. Din suplimentul Stop Fals aflați cum un tânăr, membru al organizației de tineret a unui important partid politic de la noi, a creat numai puțin de 10 site-uri care răspândesc știri false pe internet. De asemenea, citiți un interviu cu medicul chirurg Gheorghe Anghelici, care vorbește despre starea precară a sănătății moldovenilor, care se adresează prea târziu la medici și ajung la spital în stări foarte grave, de parcă ar fi venit, citez, din jungle sau stepe.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata între altele despre noul test balistic al Coreei de Nord. Mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt. Vasile Botnaru și invitații săi, Vlad Țurcanu și Corneliu Ciurea, discută despre planul Partidului Democrat de Guvernământ de a introduce în Constituție orientarea europeană a Republicii Moldova. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.